To je taká funny záležitosť, pretože investovanie nie je o garanciách, o žiadnych istotách, preto sa bavíme o riziku.
Áno, ale vždy počúvame, s investovaním sú spojené rizika, nie? To je taká tá formulka, ktorú všade počúvame.
Presne tak. My vieme sa pozrieť, ako sa investícia vyvíjala posledných 30 rokov, ak má takú históriu, ale ako zase hovorí iná formulka, že minulá výkonnosť nie je za rukou budúcej výkonnosti. Všetko, čo je odteraz do budúcnosti, je nejaké pravdepodobnostné rozdelenie možných vývojov. Čiže on môže nastať vývoj od takého, že to pôjde úplne do kytek, skrachuje, až po, že to zarobí 1000000% ročne a hoci čo medzi tým s nejakou mierou pravdepodobnosti. A naše riziko je to, že či tá cesta tej budúcnosti, ktorá je naša ideálna, či bude naplnená alebo prekročená, to je pozitívny scenár a riziko je, že to bude menej.
Mhm.
Čiže my to reálne nevieme. Čiže my si len reálne potrebujeme urobiť to, a na to je zase štatistická metóda, ktorá sa volá Monte Carlo simulácia, nechcem to rozvádzať, a tá pointa je, že ja si viem štatisticky vypočítať, že aká je pravdepodobnosť, že ten svoj cieľ dosiahnem. A ja, keď si to portfólio zostavujem, tak si reálne potrebujem povedať, že pre mňa stačí 75% na pravdepodobnosť, je to pre mňa dostatočne a tak si to portfólio zostavím. Niekto
môžem
povie,
mať aj 100%?
100% na
pravdepodobnosť.
Áno, môžeš, ak ti stačí čokoľvek viac ako 0. Alebo 0 alebo viac na konci dňa.
Okay. A ja teraz vôbec neviem, ako začať, lebo Milan sa tu na nás pozerá a cítim tlak.
A prišiel Milan vychutnávať úvody, tak vieš, teraz máme takú fajnú tému, že reku riziko, rizika investovania a teda či je vôbec investovanie rizikové. A teda,
podľa mňa je, a teda, na 100% ako, je.
Vieš, super. Tak teda ja sa spýtam, čo je to riziko?
No, pre mňa je riziko ponoriť si hlavu pod vodu. To sa fakt bojím.
Hej, a čo sa týka investičného rizika, čo je pre teba pri investovaní riziko?
No podľa mňa sa bojíš, že prídeš o tie prachy.
Čo to znamená prísť o prachy?
Že dám do toho, dám nejaké vstupné peniaze, povedzme, dám vstupných 2000 eur a každý mesiac tam dávam 150 eur a o 5 rokov zistím, že tohto si ani kabelku nekúpim pomaly, hej?
Dobre, čiže keď to parafrázujem, tak tvoja obava je, že peniaze, ktoré tam budeš dávať, budú mať nižšiu hodnotu, ako by mali, keby si ich buď neinvestovala, alebo investovala inde.
Áno. Ďakujem, ty to povieš tak fundovanejšie.
Hej, mám taký dar, vieš. Pre každého z nás pojem riziko znamená niečo iné. Hej, pre niekoho riziko je, že to bude zo dňa na deň kolísať a že tam bude mať zajtra menej, ako tam mal dneska.
Mm-hmm.
Aj keď v dlhodobom horizonte to môže mať akokoľvek. Pre niekoho je riziko, že nedosiahne svoj investičný cieľ, nech je akýkoľvek. Pre niekoho riziko je presne, ako hovoríš ty, to proste riziko alternatívnych možností. Že ja sa obávam, že síce som sa rozhodol pre túto investíciu, ale čo ak by som inde zarobil viacej?
Hej, lebo povedia ti, že do nehnuteľnosti investuj, potom tu bol veľký boom kryptomien a bitcoinu, potom iní ti budú hovoriť, že zlato, zlato, zlato a potom si akože že zmetený.
A potom si niekto nakúpi všetko.
Áno, a ešte, že...
Alebo však, aby som bol diverzifikovaný, hej? A to je najväčšie riziko, hej?
No vieš, ono je to tak. Áno, ak sa bavíme o riziku, ktoré je definované ako kolísanie ceny priebežné, a aj to nie je také ináč jednoduché, hej? K tomu sa dostanem za chvíľku, ale ak sa bavíme o kolísaní ceny, tak pak potom diverzifikácia je najlepším spôsobom riešenia tohto rizika. Investujem do veľa rôznych typov investícií a dokopy sa to bude nejak navzájom ako keby kompenzovať a budem mať síce malý výnos, ale konzistentný.
Mm-hmm.
Veľmi častá miskoncepcia, ktorá má dopad, miskoncepcia, zaujímavý výraz,
Pozerám.
Hej, taká, že zlý pohľad, respektíve
prístup?
Tento chybné vnívanie je, že investovanie je terminovaný účet s veľmi vysokým úrokom. No,
aha.
Není. Tam tá hodnota nie iba vždycky stúpa. Hej? Ale keď mám taký pohľad, tak akýkoľvek výkyv smerom nadol považujem za zlý.
Ale to je to, čo si povedal. Terminovaný vklad alebo terminovaný účet je presne investícia bez rizika. Tam do toho človek môže ísť, lebo má presne stanovené podmienky, aký bude mať výnos, koľko tam tie peniaze musí mať. Tam ideš do investície bez rizika, lebo do istej miery asi tu máme spoločnosti aj ľudí, ktorí neradi postupujú akékoľvek riziko, aj keď pre mňa je riziko už len ráno sadnúť do auta a ísť s autom do práce, hej, lebo štatistiky hovoria, že kebyže do práce lietam na lietadle, tak mám menšiu šancu, že sa zabijem, ale to len tak mimo misu. Takže terminovaný vklad je investícia bez rizika. Ak vás ešte niečo napadá mimo terminovaného vkladu, čo môže byť investícia úplne bez rizika, sem s tým, rád si to vypočujem.
Ja s tebou nesúhlasím napríklad. Ja si nemyslím, že terminovaný,
teším,
že terminovaný vklad je investícia bez rizika. No to súvisí s tým, že my ako ľudia častokrát riziko nevnímame, aj keď tam nejaké je, alebo mu nerozumieme. Aj terminovaný vklad je nejaké riziko. Riziko, že ak jedna banka skrachuje, mám tam viac ako 100 tisíc, tým pádom mi to štát neuhradí, alebo aj štát to môže neuhradiť. To ako riziko stále existuje. My žijeme v relatívne vyspelom štáte, ale keď si zoberieme ľudí, ja neviem, trepnem rovníkovej Afrike, tak oni asi nemajú úplne rovnaký pohľad na nejakú bezpečnosť terminovaných vkladov vo svojich bankách.
Asi hej? Nie, keď tam vedia zažiť 50, 60, 80% infláciu, kedy zo dňa na deň v podstate tie ich peniaze nemajú žiadnu hodnotu, tak pre nich je pojem riziko úplne na inom leveli, ako keď sa tu bavíme o nejakom riziku my.
Ja mám takú filozofiu, že vždycky to ako riziko, každýho máme trošku inak zadefinované, každého trošku inak vnímame. A také dobré cvičenie je sa spýtať sám seba, keď idem investovať, si položiť otázku, že čoho sa pri investovaní najviac obávam.
No tak odpovedzte mi.
Čoho sa obávaš pri investovaní?
No ja som to už aj povedala, že mám trochu FOMO pri investovaní, že mala by som investovať do buď nehnuteľnosti Bitcoinu, alebo zlata, alebo fondov. A potom aj to, čo som odpovedala, že budem niekam dávať peniaze, ja vlastne neuvidím ten výsledok, ale hneď ako to hovorím, tak si uvedomujem, že to je vlastne iba tá ľudská emocionalita, že keď si načítam a viem, že keď niečo padá, tak to nemusí byť vlastne pre mňa zlé a mám byť vyčilovaná, lebo to má byť dlhodobo.
No, vieš, ale to je také podobné, ako keď hovorím, no mám ísť robiť túto prácu? No čo keď budem robiť, ale mohla som robiť niečo iné, čo by mi dalo viacej
peniazy. Ale toto sa mi stáva hrozne často. To ani nevieš, jak si kápol, že mám paralýzu z analýzy.
A jak to riešiš?
No coaching, pre a proti, žartujem. Vieš čo, idem, a toto ale asi nie je úplne vhodné pri investovaní, že idem podľa toho srdca a podľa toho, ako cítim, že je to správne. A to je asi dosť blbé.
Je veľmi skvelá knižka. Kahneman má skvelú knižku, ktorá sa volá, že myslenie pomalé a rýchle. A on presne hovorí, že veľakrát robíme intuitívne rozhodnutia, pretože naše podvedomie sa rozhoduje na základe nejakých vzorov, ktoré máme zažité. Ono to častokrát funguje v takých tých bežných situáciách, ktoré sme x-krát absolvovali. Keď sa stretávame s niečím novým, o čom nemáme ani šajnu, taký ten gut feeling, taký ten, tá intuícia nás častokrát sklame. Ale máme pocit, že wow, toto je taký takto dobre sa cítime, hej, pritom. No, investovanie, ak s tým skúsenosť nemáme, tak to rýchle myslenie, takéto intuitívne, môže byť skôr na škodu. Ak už máme 30 alebo 20 rokov skúsenosti v investovaní a už sme si tie vzory zažili, máme ich odskúšané vrátane chýb, pádov na hubu a spätných pozviechaní sa, tak už tá intuícia aj v tom investovaní funguje lepšie. Ale to veľa tých začínajúcich investorov proste nemá, alebo nemá to, kde nadobudnúť. Čiže čo sa dá urobiť je, to jedna vec je nejaký management rizika a pri projektovom manažmente je taký skvelý nástroj, ktorý sa volá žerku Risk Register. Si povieš, ty sa pozrieš na ten projekt a keď bereme investíciu ako projekt, tak si pozrieme, že čo všetko sa môže pokaziť.
A toto inak ja robívam, že keď sa rozhodujem, že čo najhoršie sa môže stať, čo sa môže postať.
Ale nie len to najhoršie, čo sa môže pokaziť, aby som nedosiahol ten svoj cieľ. A potom si poviem, že aká je pravdepodobnosť, aký to má dopad. A pozriem si, že či viem to riziko nejako odstrániť, to znamená mu predísť. Čo potrebujem spraviť, aby som tomu riziku predišiel, aby vôbec nenastalo. A potom, ak mu neviem predísť a nastane, čo budem robiť potom? Potom to už není také, to je o tých vlastne emóciách, riziko. Tak,
že si to vlastne racionalizujem celé, uvidím to na papieri.
Presne, najväčšie riziko je, pokiaľ neviem, čo robím. Robiť a neviem, čo robím. Keď už mám tento risk register, tak už není, že jej stala sa strašná vec a máme tu veľké riziko, ale stal sa scenár 24A1, idem podľa odpovede B12.
Takže toto je vlastne asi aj odpoveď na to, ako minimalizovať to riziko pri investovaní, alebo môj pocit z toho, že môže dôjsť k takémuto riziku.
No, ono sa môže stať, že ja vidím nejaký potenciálny vývoj, ale nevadí mi to. Pretože moja odpoveď na konkrétne riziko môže byť aj také, že toto neriešim. Mm-hmm. Môže byť. A vtedy, ale vtedy, čiže takto vymyslím si, hej, mám dlhodobú investíciu, mám tam nejaké jedno ETF-ko alebo nejaké iné portfólio a mám horizont 30 rokov a že tento riziko môže byť, že cena padne 30%. Že čo keď sa to stane?
Riešiť.
No poviem, no nič sa nestane, hej, proste nevadí mi to, alebo dokúpim. A potom, keď sa to stane, tak nebudem, ježiš, padlo to, idem predávať.
Aha.
Pozriem si, čo sa stalo, 30%, dobre, to na to mám napísané, aha, nič nerobím, alebo dokúpim,
mm-hmm.
hej.
Ale ono to je presne tak, že ľudia by tieto veci mali riešiť možno ešte predtým, ako si to investovanie reálne rozbehnú, možno si to aj spísať na papier v bodoch, aby sa k tomu vedeli niekedy vrátiť a tak si to tak, akože by som povedal, že sprítomniť. Že toto som vtedy, takto som rozmýšľal, takto by som konal a teraz sa to udialo, tak dám preč emócie a idem sa vrátiť tomu svojom papieru a prečítam si, že vlastne, čo som chcel spraviť. Hej, lebo my väčšinou analyzujeme na začiatku, keď máme s tým nejakú skúsenosť a povedzme spisujeme si aj tie rôzne rizika, ktoré nás môžu po tej ceste postretnúť. Ak toto nemáme reálne buď zažité viackrát, že sme sa popálili, alebo spísané, tak budeme proste konať emocionálne. Mne sa to veľakrát stalo v tých začiatkoch, kedy mal som nejaký plán, vstúpil som do investície, nakúpil som nejakú spoločnosť, potom sa niečo udialo, nejaké FOMO, nejaká správa, zletelo to dole alebo vyletelo to hore a ja som mal tú tendenciu, že rýchlo ísť do aplikácie a rýchlo proste robiť ten nákupný alebo predajný príkaz. Hej? A toto je presne to, že ak tie veci mám spísané, tak absolútne neriešim emócie, vrátim sa na začiatok a zariadím sa podľa toho, ako som si to naplánoval.
Skúsme sa možno dohodnúť, aby sme to mali nie tak všeobecne zadefinované, že čokoľvek môže byť riziko. Skúsme si povedať, že takto riziko je, že sa investícia bude vyvíjať horšie, ako očakávam a ako potrebujem.
Mm-hmm.
Keď toto bude definícia rizika, tak ja potom sa vždycky potrebujem odvinúť od toho svojho cieľa. Lebo ak sa, mm-hmm. ak mám riziko, že sa investícia nevyvíja podľa očakávaní, tak musím mať nejaké očakávania.
Mm-hmm. A mať nejaký cieľ.
Ak nemám cieľ, neviem efektívne manažovať riziko.
A opäť sme tu
voči
tam,
niečomu.
Pri tom najdôležitejšom mať cieľ.
Áno, ak nemám cieľ, mám iba, že idem budovať majetok, potom sa naozaj odvíjam od tento maximálnej možnej miery, ja neviem, proste kolísavosti investícií, alebo očakávaného maximálneho poklesu, alebo proste nejakých iných faktorov, bez ohľadu na to, aký bude výnos, ten bude, aký bude. Hej? Ale pre mňa management rizika, pokiaľ ten cieľ mám, je nie len, že ako veľmi mi tá investícia kolíše, ale je aj, či dosahuje požadovaný výnos. Lebo ak mi síce ide krásne plynulo, ale dosahuje polovičný výnos oproti tomu, aký potrebujem, no tak je to pre mňa sakra riziko
mm-hmm.
a potrebujem to riešiť.
Mm-hmm.
Ak ten cieľ nemám, neviem to posúdiť. Mm-hmm. Čiže ja reálne si potrebujem povedať, kam chcem smerovať, aby som vedel riadiť rizikovosť, lebo takto rizikovosť môžem riadiť nielen smerom dole, že znižovať riziko portfólia. Ja ho môžem cieľene zvýšiť za účelom mm-hmm. dosiahnutia vyššieho výnosu, ako mm-hmm. potrebujem.
Mm-hmm.
Ak tá krivka vývoja mojej investície vidím, že smeruje nikam, alebo smeruje nie k dosiahnutiu môjho cieľa, tak ja potrebujem naozaj zmeniť to portfólio, zvýšiť rizikovosť toho portfólia. Ja si vždycky od vlastne dnešného dňa do konca môjho investičného horizontu si priebežne sledujem, aký výnos potrebujem na dosiahnutie toho cieľa. Ak potrebujem vyšší, ako mám dneska, tak potrebujem zvýšiť rizikovosť a zmeniť to portfólio.
Mm-hmm.
Ak mi stačí nižší, no tak mi stačí znižiť rizikovosť, aj kolísavosť toho portfólia a stále ten svoj cieľ dosiahnem.
Mm-hmm.
To je riadenie
mm-hmm.
rizika. Vlastne zostavením portfólia proste korigujem riziko a zároveň výnos.
To, že je to skôr náš kamarát pri investovaní, keď už sa máme baviť o tom, že riziko ako slovo aj na mňa pôsobí tak akože odpudivo, hej, že nechcem podstupovať riziko a chcem väčší bez rizika, ale aj v bežnom živote asi úplne to nezažívame, že celý ten život je bez rizika a je úplne jedno, na akú oblasť toho života sa človek pozrie. Tak by mal pristupovať aj k svojim investíciám, že nič není bez rizika, ale vo finále, ak chcem zarobiť viacej, tak by som mala to riziko s tým akceptovať a nejako sa akože neanalyzovať úplne že do detailu, lebo aj my veľakrát sa bavíme o tej volatilite a tých ľudí to potom veľakrát akože zbytočne len odstraší, ale vo finále to riziko prináša tie príležitosti, len ich človek musí mať veľakrát zažité, musí veľakrát o tom sa možno akože viesť aj nejakú zmysluplnú diskusiu, o čo sa aj my snažíme na tých napríklad našich offline stretnutiach, kde ten priestor diskutovať je. A ja nadviažem na to posledné, ktoré sme mali tento mesiac, kde sme spolu so všetkými účastníkmi skladali také offline portfólio, kde bolo asi 8-9 skupín a každá tá skupina sa mala dohodnúť na jednej investícii, ktorú teda do toho offline portfólia dáme a mali si to nejakým spôsobom vydiskutovať. A toto je podľa mňa perfektný nástroj, ako minimalizovať to riziko, že baviť sa o tom, baviť sa o tých investíciách, zozdieľať si tie svoje názory, pohľady a vybrať si z toho to najlepšie.
Tam ešte podotknem, že ono to nie je len také jednoduché, treba mať, treba tú ako diskusiu viesť cieľene nejakým smerom a vedieť, o čom sa bavíme, aby to nebolo iba, že sa bavíme o niečom a potom to riziko aj tak bude akékoľvek. Keď sme pri tom, čo si spomínal, majú volatilita. Volatilita sa najčastejšie uvádza ako ukazovateľ rizika. To je to, že ako veľmi tie výnosy kolíšu z roka na rok. To je taká dvojsečná zbraň, pretože volatilita je z tohto pohľadu riziko aj v prípade, že je tzv. Pozitívna. To znamená, keď ten výnos bude dvojnásobný ako minulý rok, tak v rámci volatility je to vnímané ako vyššia volatilita, tým pádom vyššie riziko. Ale to ja chcem, aby to išlo. Ja by som rád, aby to bolo každý rok dvojnásobný výnos ako predchádzajúci rok. Akože prečo nie?
Až do nekonečna.
Až do nekonečna. Že toto není úplne, z môjho pohľadu volatilita, tá kolísavosť hodnoty investície alebo výnosu z roka na rok nie je úplne takým uchopiteľným ukazovateľom rizika. To je štatistický ukazovateľ, veľa ľudí mu ani nerozumie, nevie ho uchopiť.
Ano.
Čiže podľa mňa o mnoho lepší ukazovateľ rizika je to, čomu sa hovorí value at risk. V podstate je to o tom, že keď si zoberiem štatisticky, tak sa pozriem, že ako boli výnosy historické a pozriem si tých posledných 5% najhorších a potom je, že tá interpretácia je, že pri tejto investícii je pravdepodobnosť 95%, že výnos v ktoromkoľvek roku bude lepší ako, a tam, kde si urobím tú čiaru nad tými 5%. A 95% je už taká celkom akože dobrá pravdepodobnosť, že ja mám predstavu, že pri tejto investícii pravdepodobne nestratím viacej alebo nezískam menej ako. A tú hodnotu viem, že to môže byť. Ale skutočne, keď sa bavíme o investíciách, tak aj keď sa ponúkajú investície, tak akože málo kedy sa okrem výnosu komunikuje aj to riziko. Ako reálne to riziko sa komunikuje na úrovni, že máte takú os, že 0 až ja neviem 10 a tu je rizikovosť 7. Super, hej, čo to znamená?
Ale čo to znamená, hej? Reálne?
Alebo sa tam, akože pri najlepšom volatilite sa tam uvádza formou nejakej štandardnej odchýlky. Štatistický údaj, čo to znamená? No neviem. Ako volatilita znamená, že v 68% všetkých prípadov ročných období bol výnos niekde na úrovni od priemer minus tá hodnota a priemer plus tá hodnota. Som asi veľmi nezrozumiteľný, cieľene. To je vyjadrenie volatility. Tako tomu rozumejú aj bežní investori. Vôbec.
Vôbec.
Čiže my máme tendenciu pozerať na ten výnos, lebo tomu riziku nerozumieme.
Do čoho by ste určite neinvestovali, už keď sa bavíme o tom riziku, tak sú nejaké investície, ktoré naozaj by ste v tom portfóliu reálne mať nemohli? Viem, že Noro má takú, by som bol ten svoj prístup, kde ja aspoň teda, čo sa rozprávame, viem, že on má len to svoje výnosové portfólio a tadiaľ vlak nejde. Možno nám teraz prezradí viacej. Či aj mimo toho ešte je ochotný akceptovať nejakú časť rizika v nejakom inom type aktíva? Bývaš v byte?
Hej, bývam v byte. Tam tá pointa je, že do čoho by som určite neinvestoval? No určite do toho, čo mi nepomáha naplniť môj investičný cieľ. Hej? Takto. Ako samozrejme nikdy nehovor nikdy. Ono to není tak, že som zásadne proti týmto typom aktív a akože nebudem do nich v živote investovať. Nikdy nehovor nikdy. Hej? Ale v princípe, ja mám nejaký cieľ, mám nejakú potrebu finančnú, tá investícia, to portfólio je nástroj na dosiahnutie toho cieľa. Vieš, to je také, že...
Ja to preložím do ľudské reči, lebo niekedy mám tú tendenciu to akože nehovorí len v inotajoch, že no vo finále sme sa tu bavili na začiatku o nejakej životnej úrovni, o nejakom štandarde, s ktorým sme spokojní. Väčšinou tamto niekde, by som povedal, začína a končí. Že človek, keď si aj tým investovaním zarobí na to, na čo potrebuje, že mu to podkryje tie dovolenky a ten voľný čas a všetko to, čo reálne má rád, tak vo finále, keď mu to vyhovuje, tak nepotrebuje hľadať žiadnu novú investičnú stratégiu. Keď má niekto zase veľmi málo, hej, že naozaj, že v budúcnosti chce z toho možno žiť, tak by mal byť ochotný a v tomto smere možno akceptovať väčšie to riziko, aby mal väčšiu šancu sa k tomu cieľu dopracovať. A potom môžu byť takí typy, ako som ja, že raz si to zažijem na vlastnej koži, takže vyslovene som není tak nejako, že zárity purita len do akcií. Chcem tým veciam, do ktorých investujem, rozumieť, chcem si ich veľakrát aj zažiť na vlastnej koži, aby som si vedel urobiť nejaký ten vlastný názor, ale rád počúvam aj iných, ktorí si možno tú cestu prešli a inšpirujem sa nimi, lebo veľakrát mi práve tieto rozhovory ušetria veľa času a veľa energie. Aspoň viem v tých investíciách, že do čoho idem, keď už sa rozhodnem.
Pre mňa je najväčšie riziko, je, že do niečoho nevidím. Keď je niečo pre mňa čierna skrinka. Toto si kúp. A jak to funguje? To vôbec nemusíš vedieť, len si to kúp. A nevybuchne mi to doma. To nech ťa netrápi, ako kúp si to, je to super. Toto je pre mňa taký, že ja rád viem veci a poznám to, čo mám. To súvisí s tým, čo sme sa v inom podcaste na tému tých investičných chýb, sme sa bavili, že poznaj to, čo máš v portfóliu. Ak to neviem poznať, nie že ak to nepoznám, ak to neviem poznať, tak a priori to odsúvam, že toto neviem poznať. Nemám to zanalýzované, neviem to zanalýzovať, tak to dávam preč. Možno sa pripravujem o skvelý výnos, ale pokojnejšie spávam. A čo sa týka toho, že mi to pomáha naplniť môj cieľ, hej, a tam je niekde moje kritérium, to je ako keď, ja neviem, prídem do Hornbachu a chcem doma, ja neviem, postaviť múr a vyvrtať do neho 4 diery. No tak si kúpim keľňu, miešačku, tehly a tak ďalej, ako kúpim si vrtačku. Ale kosačku na travu si nekúpim, pretože ju nepotrebujem. A keď som opýta, že ktorý stroj by si si v Hornbachu alebo ktoré nástroj by si si v živote nekúpil, tak ti kosačku nepoviem, pretože možno raz budem mať trávnik a bude môjim cieľom pokosiť tú trávu. Takto nejako analogicky ja rozmýšľam aj o investíciách. A keď si kúpim niečo, čo chcem použiť, tak chcem vedieť, ako to funguje. Chcem vedieť, ako sa tou vrtačkou vrta.
Väčšie riziko? A neinvestovať vôbec alebo ísť cestou investora?
Ako pre koho? Lebo ja si myslím, že aj ja som mal obdobie, kedy som neinvestoval vôbec. Hej. Tie moje priority v živote boli, že úplne niekde inde a investovanie pre mňa už by som povedal, že už som si nevedel na to nájsť v tom živote čas a nevedel som to zatriediť do tých priorít. Takže...
Koľko si mal vtedy rokov, keď tam to investovanie vôbec nebolo?
No, akože mal som po 20-ke. Podľa mňa, akože ja som reálne tak aktívne začal rozmýšľať o investovaní, keď som začal čítať prvé také motivačné knižky a rôzni spisovatelia, ktorí písali na túto tému, že mi to tak otvorilo takú tú tajomnú komnatu. Ano, väčšinou to tam niekde začína, že musíte sa o to nejako začať zaujímať, musí vám niekto začať podsúvať tie informácie, ktoré nejakým spôsobom konzumujete a potom si ich vyhodnocujete v čase. Takže na tej ceste väčšinou ten človek sa párkrát potkne, a je to úplne prirodzené, hej, niečo sa naučilo väčšinou práve na tých zlých skúsenostiach, sa učí lepšie ako na tých dobrých skúsenostiach. Ale ako mne sa to lámalo niekde okolo 25-ky, no. Takže keď som mal 25 rokov, tak som tak akože serióznejšie sa začal pozerať na tú tému investovania práve z toho hľadiska, že v tej práci som musel čoraz viacej, že aj som vedel zarobiť viac peňazí, ale musel som povedzme priniesť väčší výkon, bolo to spojené s tým, že musel som tým pádom adekvátne tomu čas venovať a toto mi ukázalo taký ten rozmer, že ty brďo, že keď tomuto sa budem venovať, tak síce dneska tomu musím venovať extrémne veľké úsilie, ale čím dlhšie sa tomu budem venovať, tým menej času ma to bude stať. A dneska môžem povedať, že som zhruba že 9-10 rokov za tým a naozaj musím povedať, že čím dlhšie som v tom, tým menej času ma to stojí. Vo finále zatiaľ teda mi to zarába lepšie.
Pre mňa je nemysliteľné neinvestovať. Vzhľadom na to, aký mám ja cieľ a že sa mi nejako plní. Presne ako hovoril Majo, ono to závisí ako pre koho a v akej situácii. Lebo to investovanie je skutočne nástroj na dosiahnutie niečoho. To je ako keby sa pýtala, či je väčšie riziko kúpiť vrtačku alebo nekúpiť vrtačku. No,
Zase sme v Hornbachu, kurva.
Ja to rád používam.
Jej.
Je väčšie riziko len to mať deti alebo nemať deti. Oženiť sa, neoženiť sa. Je väčšie riziko kúpiť si auto, nekúpiť si auto.
Potrebujeme papiere na analýzu rizika, aby sme si to vedeli vypočítať
najväčšie
teraz.
Najväčšie riziko je nežiť život. Takže hej. Reálne treba žiť ten život, treba ho tak akože zdravo sa na to tak pozerať podľa toho, aj v akej životnej situácii sme. Ale treba ho posúvať dopredu. Hej? A každá z týchto vecí, čo tu Noro vymenoval, deti, manželstvo, či investovať, neinvestovať, je do istej miery to, že posúvame ten svoj život dopredu. Mňa by veľmi akože sklamalo samého na sebe, keby sa dneska obzriem, že kde som bol v 30-ke a zistím, že vlastne však ja som na tom istom bode.
Ľudia majú tendenciu hovoriť, že čo ak nezarobím? Mm-hmm. Čo ak budem tam mať menej, ako som tam vložil?
Áno.
No. Ak mám to portfólio vybrané správne, že je dostatočne diverzifikované, dostatočne znamená nie príliš, príliš, nie primálo, ale dostatočne, je to menej, ako by sme si predstavovali, ako si možno myslíme, že stačí menej, tak jediné, alebo máme odbúrané väčšinu tzv. Analytického rizika. To je to, že analyzujeme niečo a sa pomýlime a potom nám to padne, lebo sme urobili chybu. Ostáva nám to, čo mu sa hovorí trhové riziko, že niečo trhy ako celok klesajú. Uh-huh. A tam naozaj pomôže len čas. Uh-huh. To znamená, ono je to také, že klišé, že trhy dlhodobo rastú. Žijeme vo svete, ktorý má 8 miliard ľudí, z toho 2 miliardy žijú v tzv. Rozvinutom svete. 6 miliard v tzv. Nerozvinutom svete. Čiže minimálne tam je potenciál rozvoja ekonomiky a proste rastu vlastne HDP, všetkých tých vlastne míňania, spendovania, je tam priestor pre rozširovanie služieb, spoločnosti a tak ďalej. Čiže dlhodobo, aj keď neviem, aké bude najbližšia dekáda, vôbec netuším, ale dlhodobo ten potenciál pre rast je, aj bez toho, aby ešte populácia Zeme narastla. Ja to nehovorím, že možno budeme osídľovať iné planéty, to už je science fiction. Ale ten priestor pre rast tam je. Čas je ten, ktorý vyrieši to tzv. Trhové riziko. V druhej väčšine prípadov. A to je presne o tej pravdepodobnosti. Áno, existuje, je nenulová pravdepodobnosť, že tam na konci dňa budem mať menej peňazí, ako som tam vložil. A pravdepodobnosť, čím je dlhší časový horizont, tým je nižšia a nižšia. Nikdy nie je nulová. Mm-hmm. Ja si potrebujem povedať, je pre mňa, ja neviem, úroveň 90% pravdepodobnosti, že dosiahnem svoj cieľ dostatočno, alebo 80, alebo 70. Mm-hmm. O tom toto je.
Mm-hmm. No o tom je aj tá naša papučová komunita, že tí ľudia, tí, ktorí minimálne v tej komunite s nami sú, tak majú väčšiu chuť na sebe pracovať v čase. Hej? A to je tá pre nich najväčšia pridaná hodnota. Lebo keď sa vrátim k tomu, čo som hovoril, pre mňa najväčšie sklamanie je tá stagnácia, keď sa obliadnem naspäť a vidím, že žiaden posun. Pri tom rozmýšľaní na úrovni investovania by to malo byť o tom istom, že ja keď sa za 10 rokov obliadnem za tú moju investíciu, keď mi zarobila 5% ročne alebo 8% ročne, tak tá druhá otázka, ktorú by si ten človek mal položiť, je, či sa po tej ceste niečo naučil. Lebo ak nie, tak bola to do istej miery vec náhody. Ak áno a viac pochopil tým trhovým mechanizmom, tak o to väčšiu pravdepodobnosť tam bude mať, že reálne, keď príde do bodu, že bude mať viac peňazí, prípadne zarobí jednorazovo nejaký majetok, bude vedieť, čo s tým robiť. Hej?
A môže túto informáciu aj svojim deťom napríklad odovzdať, ktorí tak potom nemusia začínať od nuly, a už sme trošičku ďalej, vieš? Áno,
ale presne tak, že ja som sa pozrel na to svoje detstvo asi tak, že tí moji rodičia v tej dobe, keď som sa narodil, moc nad týmto nerozmýšľali a reálne tiež by mi to v živote veľmi pomohlo nielen po finančnej stránke, ale hlavne kebyže mi majú čo odovzdať. Kebyže povedia, že Majo, toto som sa naučil, túto choď, tak toto rob, bude to dávať zmysel. Aké niektorí rodičia majú tú tendenciu tlačiť tie svoje nesplnené sny, že do moje dieťa bude
lekár,
ten vyštudovaný právnik, presne tak, lebo ja som si ten sen nesplnil. Tak toto je presne o tom, že dať mu tú možnosť, nasmerovať možno aj, že staraj sa o tú svoju finančnú gramotnosť a ukázať mu to. A ono už sa samo rozhodne, či to je pre neho, alebo to není pre neho. Takíto ľudia naozaj potom 40-ke v kľude aj z mála môžu žiť na finančnom dôchodku relatívne spokojný život.
Bohatí hrajú tak, aby vyhrali, chudobní hrajú tak, aby neprehrali.
Mm-hmm.
To je o tom manažovaní rizika. Ak mám futbalový tím a chcem vyhrať zápas, tak ho nevyhrám tak, že mám iba obrancov a brankára a celý zápas neprekročím stredovú čiaru.
Mm-hmm.
Proste nevyhrám ten zápas. Ak chcem vyhrať, potrebujem dať góly. Ak chcem dať góly, musím mať útočníkov a musím otvoriť trošku tú obranu aj za cenu toho, že môže prísť protiútok a ja dostanem gól.
To isté a počítať
je
s tým.
a počítať s tým, a to je to isté, je aj v investovaní. Ak chcem zarobiť, tak musím podstúpiť nejaké riziko. Ja som si robil prieskum, není to nejaký reprezentatívny prieskum, je to na takej komunite ľudí podobných, ako v podstate sme my s Majom, a není to ani...
Nie je prieskum na zvuk, hej?
Áno.
Krát niečo. Akože takto rádovo nejaké nízke desiatky ľudí. Akože sú to ľudia, ktorí majú nejaký majetok a majú nejaké peniaze, a aj tie, ktorí majú menej. Ale vyšlo mi z toho, že o mnoho lepšie zvládajú poklesy na trhoch ľudia, také dva typy ľudí, alebo jeden, také dve charakteristiky. Prvý, ľudia, ktorých investície na... Tie investície netvoria jediný zdroj príjmov a majetku, že ešte stále napríklad zarábajú a fungujú, a keby o to aj prišli, no tak ako není to úplne príjemné, ale nemusia ísť žiť na ulicu a majú čo jesť. Druhá charakteristika, ľudia, ktorí o mnoho lepšie znášajú výkyvy na trhoch a poklesy investícií, sú tí, ktorí peniaze vnímajú nie ako cieľ, ale ako nástroj, prostriedok na niečo. Aha. Ono dokonca to niekedy som čítal, že to ide až tak ďaleko, že niektorí odporúčajú nestanoviť si ten cieľ, lebo potom porovnávam všetko k vývoj voči cieľu a mám z toho mindráky, keď sa mi to takto nevyvíja, lebo porovnávam.
Áno.
Ja s týmto nesúhlasím, ja hovorím, ak chcem manažovať to portfólio a rizikovosť, tak potrebujem ten cieľ poznať, ale peniaze nie sú cieľ. A to je o tom, že ľudia hovoria, že investujem, aby som mal veľa peňazí. Čo s nimi chceš robiť? No to budem, potom keď budem mať veľa peňazí, tak ja hovorím, že ak človek nevie, čo by robil s peniazmi, keď ich bude mať veľa, tak ešte není pripravený mať veľa peňazí. To je ten FIRE prístup, že chcem mať veľa peňazí, aby som mohol ukázať môjmu zamestnávateľovi prostredník, buchnúť pesteľ po stole, ja neviem, to vykadiť sa mu na auto a ísť preč. Je tzv. Fuck you money chcem mať. A to je pre mňa cieľ. A čo budem s tým potom robiť, netuším. Peniaze sú pre mňa prostriedok, nie cieľ. Ak sú prostriedok a o ten prostriedok sa mi pokazí, no tak si nájdem iný prostriedok alebo počkam chvíľku dlhšie. To mi umožňuje znášať lepšie tie poklesy a riziko.